Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Opozita e cilëson si të ngutshme gatishmërinë e qeverisë për dialog politik me Serbinë. Shefi i UNMIK-ut Farid Zarif mbështet për fshirjen e Kombeve të Bashkuara në bisedimet Prishtinë-Beograd. Qeveria e Maqedonisë përdor punësimin sezonal si mjet për fushat parazgjedhore, thon analistët. Sulmuesi i Arizonas pranon fajsinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, ne nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i UNMIK-ut Farid Zarif ka mbështetur nismën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić për përfshirjen aktive të Kombeve të Bashkuara në bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të martën gjatë takimit me Nikolićin në Beograd, Zarif ka theksuar nevojën që negociatat në fjalë të ngrihen në nivel më të lartë. Siç raportojnë mediat serbe, Nikolić ka thënë se problemet me Kosovën duhet të zgjidhen duke respektuar rezolutën 1244. Zyrtarët ushtarak të Egjiptit kanë bërë të ditur se helikopterët e ushtrisë kanë gjuajtur me raketa militantët e dyshuar islamik në Sinaj pas sulmeve në tre pika të kontrollit të sigurisë. Kjo është hera e parë që ushtria e Egjiptit sulmon zonën që nga lufta vitit 1973 me Izraelin për të rimarë nga dishullin Sinaj. Mediat shtetërore kanë raportuar për vrasjen e 20 personave nga sulmet ajrore. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi është zotuar se do të rikthejnë nën kontroll të plot Sinajin, duke thënë se militantët do ta paguajnë shtrenjtë. Personin që akuzohet për të shtënat në një tubim politik në Arizona, ku kanë humbur jetën 6 persona dhe është plagosur një kongresiste e Shteteve të Bashkuara, ka pranuar fajsin. Me pranimin e fajit, Jet Li Logner shmang dënimin me vdekje, por mund të përballet me dënim të përjetshëm pa kusht. Gabrielle Giffords, kongresistja demokrate, e cila ka qenë objektivi qëllimshëm i tij, vazhdon të shërohet nga të shtënat e janarit 2011. Ylli i popit Madonna ka protestuar të martën gjatë koncertit të saj në Moskë për lirimin nga burgu të grupit feminist rus Pussy Riot. Tri antarët sot do të ndjekin ditën e 8 të gjykimit në një gjykatë të Moskës nën akuzat për huliganizëm. Të akuzuarat kanë thënë se performanca e tyre në një kishë të Moskës ka qenë protest publike kundër presidentit Vladimir Putin. Madonna i ka thënë publikut në koncert se lutet për lirinë e Pussy Riot. Edhe nëse qeveria ime nuk pajtohet me mua, unë kam të drejtë të shpreh pikpamjet e mia, ka thënë Madonna. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, tani më flitet për disa takime të nivelit të lartë në mes të zyrtarëve kosovarë dhe atyre sërbë para vazhdimit të bisedimeve. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, kësisoj si pas përdiqme s'ko aditore takimit mes kryeministrit Kosovës dhe atit Sërbis do t'i paraprin disa zhvillime që do të përmirësojnë besimin mes palve si dhe gjendjen në teren. Gazeta ka mësuar nga qarqen ndërkomtare se hapat e parë që duhet të ndodhin në raport me dialogun janë zbatimi marveshjive të arritura deri më tash, sidomos ajo e menaxhimit të integruar të kufirit, si dhe arritja marveshjive në dy temat e mbetura në dialogun teknik, ajo për telekomin dhe energjetikën. Gazeta ka vënë dukje se për faktorin ndërkombëtar nuk ka rëndësi se në çfarë formati të dialogut do të arrihen dy marveshje të reja, në dialogun teknik apo politik, por gjithsesi ndërkombëtarët këmbgulin në arritjen e këtyre dy marveshjeve. Në kontekst të këtyre zhvillimeve koaditore ka mësuar se kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, brenda pak ditësh do të qëndrojë në Bruksel ku përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, do t'ia prezantojë iniciativën për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe do të kërkojë që premtimet e bëra nga presidenti serb Tomislav Nikolić gjatë vizitës së tij të parë në Bruksel të bëhen realitet. Valona.
Në skenën politike, kohëve të fundit të dominon edhe çështja zgjedhjeve të parakoshme. Ka diçka në këtë temë?
Valona, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja ekspres e cila vlerëson se dialogu politik i paralajmëruar mes Prishtinës dhe Beogradit, megjithëse nuk do ta rikompozojë qeverinë e Kosovës, por në vend të kësaj opsion më i mundshëm tani përmendet bashkimi i pozitës dhe opozitës në komisionet posaçme brenda Parlamentit të Kosovës. Gazeta thekson se në rast se ky opsion nuk pranohet nga partitë kryesore në vend, atëherë kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit do t'i duhet kërkojë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në këtë kontekst, Gazeta Express citon edhe burimet ndërkombëtare të kanë thënë se në rast se nuk do të ketë konsensus që çdo grup strategjik, çdo platformë apo vendim që do të merret në lidhje me dialogun politik me Beogradin të kalojë përmes parlamentit, atëherë siç nënvizon gazeta, zgjedhja do të kërkohet tek zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Valona.
Po përfund, çfarë mund të veçoni Senel?
Nga përditshmja e Kosovës sot do të veçonin vlerësimet e gazetës lidhur me anketën për një referendum eventual në Kosovë për t'u bashkuar bashkimit evropian. Duke dhënë në pah pro evropianizmin e kosovarëve, gazeta ka theksuar se të hendigjepuar nga mungesa e një uniteti evropian për shkak të mosnjohjes Kosovës nga 5 vendet të bashkimit evropian, kosovarët duhet të ecin nëpër një rrugë specifike në të cilën detyrimet sa vijnë bëhen më të vështira. Por si vlerëson Kosova sot shpresa se një ditë Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian, mund të nxjisë qytetarët dhe institucionet që të punojnë më shumë, por që edhe rezultatet duhet të jenë më të prekshme, sepse pavarësisht shkallës së lartë të pro-evropianizmit, Bashkimi Evropian nuk shpërblen për këtë fakt, por vetëm nëse kryhen detyrat e shtëpisë, shkruan postierash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat të paqes, kanë thënë në Prishtinë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, duke shprehur gatishmërinë edhe për dialog politik me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Kjo gatishmëri e qeverisë nga tabori opozitar është cilësuar si e ngushtme, marë parasysh se Serbia nuk i ka larguar strukturat e saj të sigurisë nga një pjesë e territorit të Kosovës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziad Gashi.
Kosova është gatshme të hyjë në bisedime politike me Serbin duke besuar se një dialog i tillë do të prodhonte si rezultat në nënshkrim në një traktat i paqeje midis dy shteteve. Pas bisedimeve të cilësuara si teknike ndërmjet delegacioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që si rezultat sollën 5 marrëveshje në formë konkluzionesh, tani po përgatitet terreni politik për një format të ri bisedimesh në nivelet më të larta politike. Zëvendës kryeministri Aydin Kuçi thotë se ende nuk ka një nismë konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbin, por rikujtoi gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi midis kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Dialogu i nivelit politik sipas Kuçit është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dy shteteve.
Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat poshtë. Dhe traktati paqes e dim që çka përmban. Traktati paqes gjithmonë kupton që definon raportin ndërshtetëror, në kupton që përfshin edhe operacionet e luftës, në kupton që ndërton marrëdhënie të ndryshme për të ardhmen dhe gjithmonë në kupton që traktati është marrëdhënie në mes të suvereniteteve, të dy suverenitetëve, shtetet bën traktat dhe të tjera.
Gatishmëria e krerëve të qeverisë së Kosovës për bisedime politike me Serbin nuk ka kaluar pa reagimet e opozitës. Deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se dialogu i ngushtëm politik pa shuarjen paraprake të strukturave paralele të sigurisë që Serbia i ka në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, është një hap i ngushtëm dhe i pa analizuar mirë politikisht nga kreu i qeverisë së Kosovës.
Është kogja e pa imagjinueshme mundësia në traktatit postës mes Kosovës dhe Serbisë dhe sa Serbia edhe në tutje sillet si agresor në territorin e Republikës Kosovës. Mundësia e një traktatit paqes të domosdoshëm mes Kosovës dhe Serbisë mund të vijë në shprehje vetëm momentin kur Serbia të heqë strukturat paralele ilegale që janë në Kosovë
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se mund të ketë takime të niveleve të larta politike me Serbinë, por ato do të organizohen si takime të niveleve të barabarta ndërshtetërore.
Kryeministri ka theksuar shumë qartë që do të ketë takime, mund të ketë takime të niveleve të larta politike. Ne nuk garantojmë që të kemi takime të tilla, por është që mund të themi kudo që përfaqësohet Kosova si shtet, kudo që ne kemi pozicionin tonë shtetëror, ne nuk kemi turp takuar me askënd. Të tjerë duhet të ndihen keq në raport me ne.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga autoritetet e Prishtinës ishte konsideruar i mbyllur për një kohë të gjatë, por qëndrimet tash janë zbutur pas trysnive të shtuara ndërkombëtare për fillimin e komunikimit dhe normalizimin e raporteve mes dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se mira të papun do të angazhohen si punëtor sezonal për të kryer shërbime komunale. Opozita dhe ekspertët këtë vendim të qeverisë shohin si shpërdorim të mjeteve të buxhetit për të fituar pikë politike në prag të zgjedhjeve lokale. Zërjeta Hajro Yahjaga raporton nga Shkupi.
Ekspertët e ekonomisë si dhe partitë opozitare para lajmërimet e qeverisë së Maqedonisë për punësimet e reja të përkohshme i kanë quajtur si marketing politik, duke vlerësuar se bëhet fjalë për mbledhjen e poenave politik para zgjedhjeve vendore, të cilat duhet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm, dhe jo për një zhvillim të mirëfillt në planin ekonomik.
Punësimi i këtyre personave në për komunën, në për bashkitë të Maqedonisë, vetëm thjesht marketing politik për të fituar edhe këto vota. Të personave të papunë që zakonisht janë ose abstenojnë në votimet qoftë parlamentare, qoftë lokale, ose janë gjithmonë kundra qeverisë për shkak se ato nuk shohin beneficion konkret nëpërmjet punësimit.
Vlerëson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Nga ana tjetër, ish ministri i financave Nikola Popovski nga radhat e LSDM-s në opozitë vlerëson se për hapjen e vendeve të reja të punës, paraprakisht qeveria duhet të krijojë kushte për një rritje ekonomike minimum për 5-7%, si dhe të mundësoj hapësirë të voliçme për thithjen e investimeve nga jashtë dhe një herë të garantojë kapitalin e huaj. Askush nuk hap vende të reja pune vetëm e vetëm për të ndihmuar dikë. Punësimet bëhen në rast se punëdhënësit kanë interes për të zgjeruar biznesin, pra ka treg për plasimin e prodhimeve ose shërbimeve të caktuara. Në rastin konkret, punëdhënësit do të shfrytëzojnë subvencionet e ofruara nga qeveria dhe në çastin e skadimit, të gjithë të angazhuarit do të largohen nga vendi i punës. Në këtë formë nuk ulet papunësia, as më pak stimulohet zhvillimi ekonomik, thekson Nikola Popovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, ish ministër i financave. Përderisa për Visar Ademin, ekspert është e patolerueshme që me veprimet e veta në planin ekonomik, qeveria të paraqitet si punëdhënësi kryesor.
Mendoj se qeveria duhet të qitë dora e fshehur për të krijuar kushte të jetë i referi në një lojë futbolli, i të cilën do mundson të bën para kushte që sektori privat të merë të papunë, të punëson, normalisht kjo lloj punësimi të jetë afatgjatë, jo të jetë në kontratë vepër ose të jetë në forma të afatshkurtra, ku pastaj pas 6 muajve të persona përsi dhe përfundojnë ose në ente sociale ose dhe përfundojnë në rrugë.
Ndryshës dhe nësi i qeverisë së Maqedonisë, Aleksandar Gjeorgjev, gjatë fundjavës ka bërë të ditur se 1000 persona që do të angazhohen në kompanitë e ndryshme të vendit ose në kuadër të pushtetit vendor për të kryer shërbime komunale do të marrin pak minimale prej 4400 denar, gjegjësisht rreth 70 euro. Ndërkohë që pas skadimit të këtij afati, qeveria shpreson që të paktën 200 prej tyre do të kenë fatin që të qëndrojnë për një vit si të punësuar, nëse punëdhënësit i preferojnë ata në bazë të shkatësive të cilat do t'i dëshmojnë gjatë afatit kohor përderisa subvencionohen nga ana e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Opozita e cilëson si të ngutshme gatishmërinë e qeverisë për dialog politik me Serbinë. Shefi i UNMIK-ut Farid Zarif mbështet përfshirjen e Kombeve të Bashkuara në bisedimet Prishtinë-Beograd. Sulmuesi i Arizonas pranon fajsin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të edicionit të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.